blaðsíða 66. Íslendingaþættir. Íslendingaþættir eru stuttir og segja einfalda sögu af einni aðalpersónu og fáum aukapersónum. Þeir eiga það sameiginlegt að vera kaflar í miklu lengri sögum sem íslenskir höfundar skrifuðu um ævi Noregskonunga en geta samt sem áður notið sín sem sjálfstæð frásögn. Þannig greinast þeir frá Íslendingasögum sem eru sjálfstæð bókmenntaverk. Brandsþáttur örfa. Nú er frá því sagt að á einu sumri kom til Noregs utan af Íslandi Brandur sonur Vermundar í Vatnsfirði. Hann var kallaður Brandur hinn örfi. Var honum það samnefni. Brandur lagði skipi sínu inn til Niðaróss. Í ramma til hliðar stendur. Bygging Íslendingaþáttana er nokkuð föst. Kynning á aðstæðum, árekstur aðalpersóna, lausn. Þjóðólfur skáld var vinur Brands og hafði margt sagt Haraldi konungi frá Brandi hve mikill mætismaður hann var og vel að sér og svo hafði hann mælt Þjóðólfur að honum þætti eigi sýnt að annar maður væri betur til konungsfallin í Íslandi fyrir sakir örleika hans og stórmennsku. Í ramma til hliðar stendur. Íslendingurinn er oft efna lítill og ættsmár bóndasonur. Hann er gjarnan fákunnandi í hirðsíðum og haga sér ekki alltaf eins og við á. Brandur örfi var aftur á móti höfðingjasonur. Í loksögunar ætti þeir að vera ljóst hvað viðurnefnið örfi stendur fyrir. Hann hefur sagt konungi margt frá örleikum hans og mælti konungur það skal ég nú reyna, segir hann. Gakk til hans og bið hann gefa mér skikju sína. Þjóðólfur fór og kom inn í skemmu þar er Brandur var fyrir. Hann stóð á gólfinu og stikaði léreft. Hann var í skarlatskirtli og hafði skarlatsskikju yfir sér og var bandið uppi á höfðinu. Hann hafði öxi gullrekna í handarkrikanum. Í ramma til hliðar stendur. Þættirnir fjalla flestur Íslendinga og samskipti þeirra við Noregskonunga.